Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Inflammation. The Silent Fire ialah buku kesihatan popular oleh Dr. Carly Stewart, seorang doktor of physical therapy yang membincangkan keradangan kronik melalui pendekatan berasaskan sains dan gaya hidup. Buku ini membezakan keradangan akut, iaitu tindak balas normal tubuh ketika cedera atau dijangkiti, daripada keradangan kronik yang berlarutan secara senyap. Fokusnya ialah bagaimana keradangan yang tidak reda boleh dikaitkan dengan masalah kesihatan jangka panjang termasuk gangguan autoimun, penyakit jantung, diabetes, asma dan kemerosotan fungsi berkaitan usia. Dalam kira-kira 190 halaman, Stewart menerangkan faktor yang sering bertindih seperti pemakanan tinggi makanan ultraproses, tekanan berpanjangan, tidur tidak mencukupi, kurang bergerak, ketidakseimbangan usus serta pendedahan persekitaran tertentu. Tujuan buku ini bukan menggantikan diagnosis atau rawatan klinikal. Sebaliknya, membantu pembaca memahami punca yang mungkin boleh diubah. Pendekatannya bersifat menyeluruh dengan perhatian pada makanan, pergerakan, tidur, pengurusan stres, kesihatan usus dan sokongan profesional apabila di... Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membezakan keradangan akut yang melindungi dengan keradangan kronik yang berpanjangan. Asas penting buku ini ialah penjelasan bahawa keradangan bukan musuh secara mutlak. Keradangan akut ialah sebahagian daripada sistem pertahanan tubuh. Apabila seseorang luka, terselio atau dijangkiti, tubuh meningkatkan aliran darah dan menggerakkan sel imun untuk menangani ancaman serta memulakan pembaikan tisu. Tindak balas ini lazimnya bersifat sementara dan akan reda apabila proses penyembuhan selesai. Stewart menggunakan perbezaan ini untuk mengelakkan tanggapan mudah bahawa semua keradangan perlu dihapuskan. Masalah utama yang dibincangkan ialah keradangan kronik, iaitu keadaan apabila isyarat imun terus aktif untuk tempoh lama tanpa ancaman akut yang jelas. Analogi penggerak kebakaran yang terus berbunyi, walaupun kebakaran sudah tiada membantu menerangkan kesannya dalam keadaan ini. Keradangan mungkin tidak memberi tanda yang jelas pada peringkat awal, tetapi boleh berkait dengan keletihan, sakit berulang, perubahan metabolik dan risiko penyakit kronik. Buku ini menekankan bahawa hubungan tersebut tidak bermaksud setiap simptom berpunca daripada keradangan. Sebaliknya, pembaca digalakkan melihatnya sebagai satu proses biologi yang perlu dinilai dalam konteks sejarah kesihatan, tabiat harian dan pemeriksaan perubatan. Kerangka ini menjadikan perbincangan lebih berhati-hati kerana ia membezakan mekanisme perlindungan normal daripada pola gangguan yang berterusan. Kedua, mengenal pasti punca bertindih daripada makanan ultraproses hingga lemak abdomen, Stewart membingkaikan keradangan kronik sebagai hasil pengumpulan tekanan biologi, bukan akibat satu makanan atau satu tabiat sahaja. Antara pencetus yang diberi perhatian ialah pengambilan karbohidrat di tapis, lemak trans dan makanan ultraproses yang kerap. Korek pemakanan sebegini boleh berjalan seiring dengan pengambilan serat yang rendah, kawalan gula darah yang kurang baik dan berat badan berlebihan. Lemak visceral, iaitu lemak di sekitar organ abdomen juga penting. Kerana tisu lemak bukan sekadar simpanan tenaga, malah boleh menghasilkan isyarat yang mempengaruhi proses imun dan metabolik. Buku ini turut menghubungkan kesihatan usus dengan keradangan sistemik, ketidakseimbangan mikrobiom, gangguan penghadaman. Atau pola makan yang kurang menyokong usus tidak sepatutnya dianggap diagnosis sendiri, tetapi ia wajar diperiksa sebagai sebahagian gambaran yang lebih besar. Dalam konteks Malaysia, pendekatan ini boleh bermula dengan menilai kekerapan minuman manis, snack berbungkus, makanan segera dan hidangan yang kurang sayur atau kekacang tanpa perlu menolak makanan tempatan secara menyeluruh. Nasi, ulam, ikan, tempe, tauhu, sayur dan buah boleh disusun dalam pola makan yang lebih seimbang. Nilai utama perbincangan ini ialah penolakan terhadap penyelesaian tunggal. Pembaca diajak meneliti corak hidup yang berulang kemudian mengutamakan perubahan yang paling relevan dan realistik. Ketiga, membina pemakanan berasaskan makanan sebenar dan sokongan kesihatan usus, strategi pemakanan dalam buku ini bertumpu pada asas yang kukuh. Bukannya dia ekstrim atau janji penyembuhan segera. Stewart menekankan makanan penuh yang kaya dengan polifenol, serat dan kepelbagaian nutrien sebagai asas untuk menyokong kesihatan metabolik serta usus. Secara praktikal, ini bermaksud lebih banyak sayur, buah, kekacang, bijirin penuh mengikut kesesuaian individu, protein yang kurang diproses dan sumber lemak yang lebih baik. Polifenol daripada makanan tumbuhan sering diberi perhatian kerana kaitannya dengan mekanisme antioksidan dan isyarat keradangan. Tetapi, buku ini meletakkannya dalam kerangka pola makan keseluruhan, bukan sebagai bahan ajaib. Penekanan terhadap usus juga membawa implikasi penting. Serat dan variasi tumbuhan menyokong mikrobiom yang pelbagai, Manakala pengurangan makanan sangat diproses boleh membantu mengurangkan beban diet yang kurang menyebelahi kesihatan. Namun, tindak balas makanan berbeza antara individu. Seseorang yang mempunyai penyakit usus, alahan, diabetes, penyakit buah pinggang atau sedang mengambil ubat perlu mendapatkan nasihat doktor atau pakar diet sebelum membuat sekatan besar. Buku ini lebih berguna apabila dibaca sebagai panduan membina tabiat secara beransur-ansur. Contohnya menambah sayur pada hidangan harian, memilih air kosong lebih kerap dan memasak lebih banyak makanan asas di rumah. Pendekatan itu lebih mampan daripada mengejar senarai makanan yang kononnya wajib dielakkan oleh semua orang. Keempat, tidur, stres dan aktiviti fizikal sebagai pengawal isyarat imun harian. Salah satu kekuatan buku ini ialah ia tidak mengehadkan perbincangan keradangan kepada pemakanan. Stewart memasukkan tidur, stres dan pergerakan sebagai komponen yang saling mempengaruhi. Tidur yang tidak mencukupi boleh mengganggu pemulihan badan, pengawalan selera, metabolisme dan beberapa penanda berkaitan keradangan. Stres psikologi yang berpanjangan pula boleh mengekalkan pengaktifan sistem respons stres tubuh. Ini tidak bermakna stres semata-mata menyebabkan penyakit, tetapi ia menerangkan mengapa tekanan kerja, beban penjagaan keluarga, kewangan dan rutin yang tidak menentu patut diberi perhatian dalam pelan kesihatan. Aktiviti fizikal diletakkan sebagai alat untuk menyokong fungsi metabolik, kecergasan, mood dan pemulihan tisu. Bagi pembaca yang sakit atau letih, mesej praktikalnya bukan memaksa senaman intensif. Pergerakan yang konsisten dan bersesuaian seperti berjalan kaki, latihan kekuatan asas, regangan atau aktiviti yang diselia profesional lebih munasabah. Dalam kehidupan bandar di Malaysia, langkah kecil seperti berjalan selepas makan, menggunakan tangga apabila atau menetapkan waktu tidur yang lebih tetap boleh lebih berguna daripada program yang sukar dikekalkan. Buku ini menekankan bahawa faktor-faktor tersebut bertindih. Pemakanan yang baik lebih sukar dikekalkan apabila kurang tidur dan pengurusan stres juga sering menjadi lebih mencabar apabila tubuh tidak aktif. Oleh itu, perubahan perlu disusun sebagai sistem tabiat, bukan tugasan yang terpisah-pisah. Akhir sekali, mengutamakan punca asas. Sambil mengekalkan batas bukti dan rawatan klinikal, buku ini mengambil pendirian bahawa mengurus keradangan memerlukan perhatian pada punca asas, bukan hanya menutup simptom. Maksudnya, seseorang boleh menilai pola tidur, tekanan, makanan, berat badan, pergerakan, tabiat merokok, alkohol dan kesihatan usus sebelum terus bergantung pada produk tambahan. Pendekatan sebegini mempunyai nilai kerana ia mengutamakan faktor yang lazimnya memberi kesan luas kepada kesihatan, termasuk tenaga, fungsi metabolik dan kesejahteraan harian. Pada masa yang sama, pembaca perlu membezakan pendidikan kesihatan dengan rawatan perubatan. Buku popular yang membincangkan keradangan boleh membantu membentuk soalan yang lebih baik untuk doktor tetapi tidak boleh mengesahkan punca sakit sendi, ruam, keletihan teruk, sakit dada, penurunan berat tanpa sebab atau masalah penghadaman yang berpanjangan. Bagi penyakit autoimun, diabetes, penyakit jantung atau keadaan lain yang telah didiagnosis, ubat yang dipreskripsikan tidak patut dihentikan berdasarkan nasihat umum. Stewart juga meletakkan suplemen sebagai pelengkap yang perlu dipertimbangkan selepas asas gaya hidup, bukannya pengganti asas tersebut. Ini ialah batas yang penting dalam genre kesihatan, bukti bagi sesetengah bahan, semula jadi masih berubah dan kualiti produk boleh berbeza. Nilai analitikal buku ini terletak pada susunan keutamaan, bina tabiat yang terbukti munasabah dahulu, pantau respons secara realistik dan dapatkan penilaian klinikal apabila gejala atau risiko memerlukannya. Kesimpulannya, Inflammation the Silent Fire paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami keradangan kronik tanpa perlu bermula dengan teks perubatan yang terlalu teknikal. Ia juga relevan bagi individu yang mengalami keletihan, sakit berulang, masalah metabolik atau kebimbangan tentang kesihatan jangka panjang, dengan syarat mereka tidak menganggapnya sebagai alat diagnosis. Pembaca yang sudah mempunyai keadaan seperti penyakit autoimun, diabetes, gangguan usus atau penyakit jantung boleh mendapat manfaat sebagai pelengkap kepada perbincangan dengan doktor, pakar diet atau ahli fisioterapi. Manfaat praktikal buku ini ialah cara ia menyusun isu yang sering dipisahkan, iaitu diet, kesihatan usus, tidur, stres, aktiviti fizikal dan faktor persekitaran. Ada banyak buku anti radang terlalu tertumpu pada resipi, senarai makanan terlarang atau suplemen tertentu. Buku Stewart berdasarkan penerangan yang tersedia lebih menonjol kerana meletakkan perubahan gaya hidup dalam konteks sistem imun dan punca yang bertindih. Pendekatan itu membantu pembaca melihat mengapa satu langkah kecil seperti memperbaiki tidur atau mengurangkan makanan ultraproses mungkin menyokong langkah lain. Namun, kedudukannya lebih tepat sebagai pengenalan yang padat berbanding rujukan klinikal mendalam. Panjangnya yang relatif singkat menjadikannya mudah dihadam. tetapi pembaca yang mahukan perincian kajian protokol penyakit tertentu atau pelan pemakanan khusus mungkin perlu mencari sumber tambahan yang dinilai secara klinikal. Keistimewaannya terletak pada bahasa yang mudah diakses, penekanan pada asas yang realistik dan peringatan tersirat bahawa pengurusan keradangan ialah proses berterusan. Bukan pembaikan segera. Jika anda ingin menyokong Dr. Carly Stewart DPT, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.